Virðulegi forseti. Þegar að evran, hinn sameiginlegi gjaldmiðill Evrópu, var tekin upp, þá var það ekki einvörðungu efnahagsleg ákvörðun, hún var líka pólitísk. Hún var pólitísk vegna þess að með því að taka upp hina sameiginlegu mynt var hún leið í raun og veru tekin ákvörðun að auka og dýfka sameiningu þeirra ríkja sem eru innan ESB. Síðan það svo að það hefur ekki gengið fram, sú sameining hefur ekki gengið fram og það hefur þýtt það að evran hefur átt erfiðara og erfiðara uppdráttar. Hvers vegna, virðulegi forseti? Jú, vegna þess að grundvöllur hennar er ekki rétt lagður. Það þarf miklu sameinaðri ríkisfjármál, miklu meiri sameiningu á því sviði. Það er ekki nóg að hafa bara sameiginlega stjórn yfir stjórn peningamála. Og þetta skiptir máli. Sú staða sem komin upp núna varðandi evruna í sjálfum sér ekki flókin. Annað hvort auka menn og dýrka sameiningu Evrópu eða hinn sameiginlega mynt mun líðast í sundur. Hættumerkin eru hvarvetna, staða Grikklands, staða Spánar og staða Ítalíu og annara þeirra ríkja sem að núna er á mörkunum að geta haldið sér inn í Evrópusamstarfinu í það minnsta óstutt. Og það er merkilegt að fylgjast með þeim yfirlýsingum sem komu frá Spáni þegar að það var kallað sigur evrunar, þegar að Spán þurfti að lúta í lægra haldi og kasta inn uppgjafar plagginu og horfast í augu við það að þeir réðu ekki lengur við sín eigin fjármál. Það var auðvitað, virðulegi forseti, engin sigur evrunar. Þar voru menn að horfast í augu við hinnar erfiðu og óumflýjanlegu ákvarðanir. Virðulegi forseti, þessi staða hefur auðvitað áhrif á okkur Íslendinga. Sú ákvörðun sem við tókum sumari 2009 að sækjum aðild að ESB hér á Alþingi byggði auðvitað á þeim forsendum sem þá voru ljósar og þá voru kunnar, meðal annars það hvað þetta bandalag væri. Nú má ljóst vera, eins og ég hef sagt hér áður, að það er að breytast þetta bandalag. Það er að breytast þannig að það mun verða ælíkara sambandsríki. Margir eru þeir sem eru alveg sáttir við þá þróun og telja hana heppilega. Og það er að færa rök fyrir því. En þegar við Íslendingar sóttum aðild, þá var uppi allt önnur staða heldur nú er. Og þess vegna er það ekkert óeðlileg krafa að við endurskoðum nú okkar afstöðu til þessa máls í ljósi þess hvað er að gerast. Það er að ef evran á að halda, þá þarf að breyta ESB í meira sambandsríki. Ef ekki, ef það verður ekki gert, þá mun hún líðast í sundur með tilheyrandi óskaplega miklum erfileikum. Og eina megi rökum þess, ein aðal ástæðan að menn voru tilbúin að sækja hér aðild, margir hverjir, var einmitt sú að það væri möguleiki að taka upp hina sameiginlegu mynt. Þannig að valkostirnir eru þessir. En það er ekki bara evran sem er vandi Evrópu þessa dagana. Það er rétt að hafa það í huga og ekki gleyma því. Að áfram er sá vandi sem var mjög umtalaður áður en evruvandinn komst í hámæli. Sem að er svo staðreynd að íbúar álfunar er að eldast. Lífeyrissjóðskerfi Evrópu eru mjög veik og illa fjármögnuð. Þannig að ofan hinn risavaxna skuldavanda ríkjana sem fer vaxandi dag frá degi bætist síðan sá vandi sem menn horfa á varðandi lífeyrissjóðskuldbindingar í mörgum af löndum ESB. Þannig að staða álfunar, samkeppnishæfni hennar, samkeppnisstaða hennar, fer versnandi. Og enn og aftur, eina lausnin sem menn hafa þar á þeim bænum er að auka samruna. Að verða meira sambandsríki. Engin óskar þess að hinn sameiginlega mynt líðist í sundur. Það væri skelfilega atburðarás sem myndi valda miklum skaða. Og þess vegna er það svo, virðulegi forseti, ég hef þá skoðun og er sannfærður að það veri farin þessi leið til aukin samruna, en ég óttast það að það veri gert þannig að það veri farið fram hjá hinu lýðræðislega ferli. Það veri farið fram hjá kjósendur mjálfunni og menn búið til alls konar sjóði og fyrirkomulag til þess að tryggja það að það verði hægt að standa með evrunni og muni ekki bera slíkt undir kjósendur í álfunni. Því að það heyrir maður líka og sér að það er frekar tilhneiging á kjósendum til þess að styðja þjóðríkið frekar heldur en alríkið. Þetta er hinn stóri vandi Evrópu og þetta ýtir undir það að við Íslendingar endurskoðum ákvörðun okkar frá því sumarið 2009. Ég er þeirra skoðunar það eigi að gera hlé, láta þessa atburði ganga fram og síðan þjóðarinnar ákveða hvort við eigum að halda áfram með þessa umsókn.
Þátttakendur máls, hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra.